Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje. Koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne bujte.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je misija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse. Došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha Boga.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji život daješ, zato
Draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, pomaže Bog. Radio Svetigora započinje rad na serijalu emisije o monaštvu, o monaškom životu, na dan rođenja Svetog Jovana Krstitelja, 7. jula 2013. godine. Nadahnuti životom i podvigom tog svetog čoveka, posljednjeg starozavetnog proroka i prvog novozavetnog mučenika i monaha, pokušat ćemo da opišemo, predočimo i objasnimo šta je to monaški život, onoliko koliko je to u našim moćima, unapred svesni da se to nikada ne može do kraja postići, jer suština i tajna monaškog života jeste tajna budućeg veka, večnog života u Carstvu Nebeskom. U svakoj emisiji imat ćemo i po jednog gosta iz monaškog sveta, monaha ili monahinju, koji će nam iz svoga ugla govoriti o monaškom životu, kako uopšteno, tako i o svom ličnom putu, svojim tugama i radostima, svojim usponima i padovima. Svakako, monah ne voli da govori o svojim ličnim borbama, ali to će biti u onoj meri koja će nam pomoći da se bliže upoznamo sa hrišćanskom verom i sa monaštvom koje je njeno srce i njeno svedočenje u ovom materijalnom i propadljivom svetu koliko je to moguće. Ovu emisiju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, čiji glas i slušate. Hvala vam i dobrodošli u naš svet.
Uzmite jara moj na sebe i naučite se od mene, jer sam krotak i smiren srcem i naćete pokoj dušama svojim. Stoga sada na svako pitanje daj Bogu sa strahom i radošću potreban odgovor. Pritom sigurno znaj da je ovde sam spasitelj naš sa svehvalnom majkom svojom, svetim anđelima i svima svetima svojim i pazi na reči svoje, da bi, kada dođe da sudi živima i mrtvima, uzvratio tebi ne po onome što ćeš mu obećati i izjaviti, nego po onome što si od obećanog i izjavljenog održao. Zato sada, ako istinski pristupaš Bogu, odgovaraj nam sa svakom pažnjom na sva pitanja koja ti budem postavljao.
Dosti došao, brate, pripadajući svetom, svetljeniku i svetoj družini ovoj.
Želim život, istosnički svet i vladiko.
Želiš li da se dostojiš anđelskog lika i da se ustiš u red monaha?
Da, da, s Božjom pomoći svet i vladiko.
Zaista si dobro i blaženo djelo izabrao, samo ako ga ti dovršiš, gdje se dobra djela trudom postižu i smukom obavljaju.
Poštovani slušalci, draga braće i sestre, evo, imamo priliku da na današnji dan, na jedan divan, veličanstven, radosni dan, kada smo u Podgorici, glavnom gradu Crne Gore, proslavili i osveštali novi predivni hram Hristovog Vaskrsenja. Taj čudesni događaj nas je sve zaista oduševio, nadahnuo i dao nam snage da idemo dalje, jer je pokazao da je pravoslavlje još uvek jako, da je puno sila, da je puno života, da je puno mladosti. I naravno da je tu, pored svih visokih i najviših zvanica, blistao naš mitropolit Amfilohije, čovjek koji je iznao sve to i koji zaista je zaslužio da mu se u hramu nađe i freska, na kojoj on na kolenima svojim prinosi maketu, odnosno kao mali hram u svojoj ruci Hristu, Gospodu koji ga blagoslovio. Tako da to nas je sve obradovalo i oduševilo, dalo nam snage i pokazalo da smo živi i da ćemo živjeti i da je živi Bog. Ovog istog dana imamo još jednu radost, a to je mogućnost da smo ovde u manastiru Ostrog imali u poseti u gostima mati Katarinu, igumaniju manastira Podmalinskog Košarnika. Mati Katarina i ja se poznajemo zaista odavno, još tamo neki početkom 90. kada sam ja iz Amerike došao na Kosovo u Dečane, mi smo se upoznali, ona je tada već uveliko bila monahinja, ja sam bio iskušenik i bilo mi je drago da smo se tada upoznali i tako vidjeli smo posle svih tih događaja na Kosovu, pa onda smo menjali manastir i tako je život hteo i Božja volja je bila. Ja sam zaželio apsolutno da i sa mati Katarinom napravim jedan razgovor za ovu našu emisiju i planirali smo da odem da vidim taj manastir, međutim nije se ukazala prilika i evo ja sam mati zamolio da eto nam ukaže čas da porazgovaramo večeras. Pomaže Bog mati.
Bog pomogaće.
Kao što rekao, dugo se znamo. Ja sam došao na Kosovo 93. godine. Reci mi kada si ti došao na Kosovo?
Ja sam 91. godine došla sa dolaskom vladike Artemija tadašnjeg, a inače sam pre toga već 13 godina bila u Žičkoj parohiji.
Ti si na Kosovo već uveliko kao monahinja došla, tako?
Pa ja sam, da. Posle 13 godina manastirskog života, znači 12 godina monaškog, 13 godina manastirskog života.
Koliko znači ti si ukupno već u manastiru? Koliko si monahinja?
Pa evo 35 godina sam u manastiru.
35 godina?
Monašana sam 79, znači 34
da,
godine.
Da, da, da. A relativno si mlada po ovom, da kažemo, životnom dobu, ti si 59 godišta, tako?
Da, da, da.
To je stvarno izuzetno. Ti si možda danas jedan od najstarijih monahinja po stažu, u stvari.
Pa jeste.
Ima ovih starica, ali ako izradimo starica, ti si nešto znači već kao...
Ja sam otišla u 19. godini, znači negde krajem 70. godina, kad su jako malo, znači u to vreme mogla na prste da se izbroji koliko je odlazilo mladih u manastir. Bila je poneka starija žena, stari čovjek da je odlazio, ali vrlo malo mladih je, tako da...
Koliko se ja sećam, ti si živjela u Nemačkoj, je li tako?
Jeste, nas je otac odveo 70. godine, on je 66. otišao, nas je decu 70. odveo, tako da sam ja 8 godina tamo provela. I negde posle završetka srednje škole, posle gimnazije, kad je bilo vreme da odlučim šta ću, koje ću, kuda ću, kako ću, tu se prelomila u meni i ta odluka je došla da krenemo u manastir. Tako da sam, hvala Bogu, već tamo.
Išla si u gimnaziju tamo?
Tako, da, da, da.
Tamo. Gde je to bilo?
U Düsseldorfu smo bili, posle se preselili u Remšen, ali dobro, to je severni deo.
To je zaista zanimljivo, jer pogotovo u to vreme koje nije bilo nešto monaškog duha, pa pogotovo u Nemačkoj, znači to mora da je zanimljivo bilo, kako je to došlo? Jesi ti bila kao mlada, pobožna, da li si odlazila u crkvu?
Pa, to je sa tim našim odlaskom za Nemačku vezano. Mi smo iz Bosne, tu gde sam ja rođena, tradicionalno se slavio Božić, slava Vaskrs, to je onako više običajno, radi se pripremalo, nije nikakvog dubljeg odnosa imalo prema veri, prema Bogu i tako. E onda 70. godine kada je otac nas deco odveo za Nemačku, bio je kao roditelj malo onako uplašen, kako ćemo mi da se vaspitavamo tamo da odrastamo u toj jednoj divljini tog zapada, i onda je to njega pokrenulo da krene u crkvu. Pošto tamo postojala naša crkva, u to vreme su bili ti jugoslovenski klubovi, koji su neka komunistička tvorevina bila, i bila je, okupljali su ljudi oko naših crkava. Mi smo pripadali toj Düsseldorfskoj crkvenoj opštini, vladika Andrej Čilerđić, inače ovaj mladi vladika, mi smo faktički kao deca zajedno odrastali, i njegov otac je bio naš sveštenik parohijski. Tako da je otac nas deca 70. poveo, mi smo onda kao deca odlazili tamo redovno na veronauku. Imali smo časove veronauke, pripremali smo programe akademije za Svetosavsku akademiju, za Vidovdan i tako. A posle kad smo već malo stariji, bilo je 15-16 godina, imali smo kao folklornu grupu pri crkvenoj opštini, tako da vladika Andrej sad ponekad kad se negde vidimo, kad dođe nekome da me predstavi, on obično kaže, od moja sestra Katarina, mi smo igrali zajedno u folklornoj grupi. Tako da sam tamo, znači pored tog života, da kažem civilnog, normalnog, svetskog. Eto tu pri crkvi negde, onako smo mi se tu savijali, dolazili. Do duše, ne mogu ja da kažem da sam ja odmah počela da smo mi živali po Bogu. Mi smo negde tako postali prvu sedmicu posta, poslednju sedmicu posta da se pričestimo. Počeli smo tako, ali ništa nešta posebno. Odlazili smo kao na liturgije i tako, ali negde nismo mi to baš nešta dubinski shvatili. Mislim, desilo se tako par nekih stvari koji su tu prelomili kod mene stvarno. To da sam ja zaista shvatila da Bog postoji, da sam se negde osjetila tu želju da se približim Bogu, da se negde dublje sa Bogom živim, okrenuta Bogu i tako. To je negde bilo, dobro, 73. godine, to je neki Jehovini svedoci koji su tad kod nas počeli da dolaze, kao moj otac je...
Da kod vas?
Kod nas kući.
Kod vas kući?
Da, da, oni se ponudili kao da studiramo zajedno Sveto pismo i tako.
I vi ste ih primili?
I otac je primio ih, oni su kod nas počeli dolaziti kući. I tako smo mi sa njima čitali ono njihovu kulu stražara, ne znam šta još to bilo.
Tata nije znači bio svjesno da to je jedna sekta? Da to
ne, 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 nije. To. Nije on toliko ni znao. Da, svojega, on je tek reda radi krenuo da idemo u crkvu, da smo mi tu. Da možemo s nekim svojim da se upoznamo kad odrastemo i tako. I ja se sjećam tada, dobro što je neki baš onako, izdešavalo se tu mnogo stvari, da sam ja u nekom trenutku, ono, preč punjenja 14 godina, da to mene zainteresovalo, da sam ja htjela da idem kod njih, da vidim kako to kod njih funkcioniše, to njihovo bogosluženje. Pa rekla sam, vidiš, oni za sve imaju logiku, sve mogu logički da objasni. Kod nas u crkvi pa nema nikakve logike. To mi je sve nekako besmisleno, kod nas sve abstraktno, onako, onako, samo se uopšteno, tako treba da bude i to je to. I sećam se, ja sad poželim da idem kod njih i dođem ja u sukob, jedan dobar sa mojim ocem, i bilo je žestoko na kraju, da se posvađali, dobijem jedan šamar. Tri puta u životu sam dobila od oca batina, tad je bilo jedan put dobijem šamar. Jedan debeli od njega, kaže on meni tada, dok si kod mene, bit će tako do 18. godine. Posle možda ideš gde hoćeš i kako hoćeš. I sad ja njemu pripretim, dobro je popaziti, ja ću u novembru da napunim 14 godina i ja sad imam slobodu veru ispovesti. I on onako tad baš dobije me tad taj šamar i tako to prođe. Međutim, da ovaj gospod posle zaista nekako posle utjecaj oca Andreja.
Pa si otišla kod njih?
Ne, 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 nisam. Posle, pošto otac Andrej, sadašnji arhimandrit iz Slanaca, dolazi sad kod nas, pa otac Toma iz Dortmunda, pa tak, da dobijem neku knjigu da sa Tome da čitam, nešto kao kazivanja Bogotražitelja svom duhovnom ocu. Nekako, ajde, kaže, malo uzmi ti to čite, onako on to mi...
Pa šta knjiga da. Mi kažeš slično tome?
Pa ja sam posle pokušala da zaključim, mislim da je to tako, na nemačkom je bila, ali ja kad sam posle došla u manastir, kad sam čitala kod nas već prevedeno, kad se pojavilo, ja sam se sjetila da sam ja tako nešto čitala kad sam bila devojčica, znači tako 14 godina. I to tad nešto pokolega u meni potpuno stvori mi haos neki, pa ko je sad u pravu, pa vidiš i ovi pravoslavni negde imaju neki svoj kontakt, neku vezu sa Bogom, neki odnos, pa ako katolici jedno pričaju, protestanti drugo, muslimani, pa uopšte da li ima Boga? I to mene tako smuti, to prosto meni izazove i pored sve te radoznalosti, jedan revolt, jednostavno da li ima Boga? I onda sljedeći put kad smo mi krenuli na liturgiju u crkvu, ja onako već malo u revoltu, a malo izsmušena, zbunjena, na kraju od svega toga. Sam čitala mnogo toga i sad svi za sebe tvrde da su pravu, ali ja opet ne vidim, ne mogu da odaberem šta. I ja na neki način postavim neki uslov Bogu. Ja sam otišla, sjećam se tako potpuno u haosu na liturgiju i onda ja sam negdje do pola liturgije, ja sam negdje stalno govorila, Bože, ako te ima, daj mi neki znak. Prvo, da li te ima, kažu da si svemoćan, znači ako te ima, daj mi neki znak. A drugo, daj mi znak da ja znam koja je vera prava, koji je put pravi, ko je sad u pravu. I to je negdje, ja mogu da kažem, do pola liturgije tako. Trajala ta moja smušnost, zbunjenost i negdje od pola liturgije, naravno stvar, ja tad nisam čitala ništa o tim blagodatnim stanjima, o blagodati, o posjeti Božjoj, o milosti, što ja znam. To se dan danas tako živo sećam, negdje od pola liturgije, ja sam samo osjetila jedan potpuni mir, spokojstvo neko i samo sam znala, ja sam u domu Oca moga. Ja sam se onako čutila, povukla u sebe, završila se liturgija. Ja gledam one ljude, oni pričaju svašta, smiju se, rekao, Bože, pa oni znaju da Bog postoji, pa kako se oni tako ponašaju? Pa s čemu oni, kako oni provode vreme, gde, kako, šta oni uopšte misle? Ja sam negdje jednu nedelju dana tako i kod kuće i u školi, ali sad ne mogu nikom to da kažem, ne mogu da objasnim, ne pokušavam jednostavno, jer znam da nema mogućnosti, nemam reći. Ja sam samo shvatila i negdje dubinski to saznanje da postoji Bog, da postoji duša, da je to kuća Oca moga. E to je meni to bilo sad jasno na toj liturgiji. Ja sam naravno stvar posle nedelju dana već to nekako zaboravila, počela sam da živim i dalje, kao svi tinejdžeri, mladinci kako žive.
Čekaj, ti si tada imala koliko?
Pa 14 godina faktički.
Pa to je stvarno zanimljivo da prosto dete 14 godina ima tako duboke misli i potražnje.
Pa eto, tako je, čude, možda sam bila malo zbog mog radoznalog duha. Kažem, eto, dosta sam čitala, dosta se svim svačem zanimala.
I onda je to, znači, proteklo još, Boga mi, nekoliko godina, tako?
Pa jeste, to je tako, to je prošlo tako da je to nekako, jasno, dubinsko to saznanje, postoji Bog, postoji duša, ali to dalje nije nešto imalo uticaja. Meni i dalje bilo teško kad moramo tu nedelju dana da otpostimo, da bi se pričestili, tata kaže, e, postit ćemo sad ovu sedmicu, joj, mi deca, onako, joj, zar opet, kao, pa jer ako nećemo vedeti sve na vodi, pa dobro, on kaže, ajde 3 dana na ulju, pa ćemo kao 3 dana na vodi, ajde, dobro, nekako to, jedva mi ispostimo, pričestimo se, odlazila sam ja to. I živjela sam tako kako živimo to, svake druge nedelje smo išli na liturgiju i tako, ali negde s vremena na vreme dolazilo kod mene, da, mi smo posle sljedeće godine dolazili u posetu u Srbiju, onda smo obilazili neke manastire, sećam se Žiču, Ravanicu, Raču i tako. Do 74. godina sećam se pa nešto isto zašto moderne duge suknje da budu i sad ja kao dugu suknju kupila zbog mode i sad onako kosu i sad dođemo negdje u manastir i oni sad svi misle da si nešto ekstra pobožna devojka. Ja idem kao zovu me u manastir da dođem. Ja si mislim, ljudi, ostavite me na miru. Puno je rekao, ja idem u školu, ja ne mogu, a mislim se manite me. I tako to je malo je bilo. Zanimljivi scena, da. Međutim vratila sam se ja, to su mi čak sestre iz Ravanice pisale kao pisma, ja ne znam ćirilicu, ne znam na ćirilicu da to odgovorim, ja dam ocu Andreju, reku, molim vas, hoću daj vi napišete, onda on kao napiše pa ja prepišem, tako jedan po dva po crku, ne mogu ja to više, pa ću molim te, reku, mamino, i tako, tako je to nekako prolazilo vreme, ti neki sljedeći 4-5 godina do moje te odluke za manastir, znači faktički cijela ta moja srednja škola, gdje su ima onako bila jedna vesela, otvorena osoba, dvojka i što ja znam tako, društvo negdje na neki način nije se moglo da negdje osjeti taj moj odnos prema Bogu, koji je uopšte ta moja vera, ta svest u Bogu. U stvari ja sam negdje od 16. 17. godine počela malo intenzivnije da razmišljam o smislu života. Osjećala sam nekako to, kako mi živimo, negdje živimo potpuno odvojeno od Boga. Kao da je Bog tamo negdje daleko, sedi na nekim oblačićima, da znam ja da je on tamo, ali mi negdje živimo, organizujemo svoj život okrenuto oko svega i svačeg ovih zemaljskih nekih zadovoljstava, prolaznih stvari, trčimo oko onoga, oko ovoga i negdje samo s vremena na vreme sjetimo sada, Bog postoji, mahnemo kao tu sam i opet idemo dalje. To je meni postajalo besmisleno, nekako kao rascijepljeno negde, ne taj osjećaj da čovjek ne živi pred licem Božim, da ne živi u toj zajednici sa Bogom. To sam osjećala da nekako, ako postoji Bog, ne možemo tako da živimo. A ako živimo tako, onda živimo kao da ne postoji Bog. Onda, gde smo, šta smo? To me onako pomalo mučilo s vremena na vreme. I sećam se negde od 16. 17. godine. Pa ponekad sam se osjećala kao čovjek u nekoj džungli, onako, negde. Vidi čovjek puno puteva puteljaka, ali ne zna kuda krene. E sad, možda neko danas to ne može da shvati da razume. Ko živi ovde okružen manastirima, duhovnicima, monasima, knjigama, literaturom, emisijama, verskim i tako. Ali to je bilo neko vreme 70. godine kad ja ničeg od tog svega nisam imala. Kad sam imala tu neku tradicionalnu pobožnost Nemaca, katolika, protestanata i tu našu neku reda radi onako svaki 15 dana. Tako da sam ja negde bila u celom tom negde oko, zaista ko neka kao čovjek u džungli. Pa bilo je onako da uopšte nisam znala kome mogu da se obratim, s kim da razgovaram, s kim to da podelim. Nekako sa roditeljima, pa oni su to tako prihvatili, to je njima tako i oni su s time bili zadovoljni. Kako sad to njima da kažem, da objasnim. I negde sam ja, možda od 17. moje godine, sama sebi stavila u zadatak, preko ja ću da se molim Bogu, ja stvarno ne znam ni šta je dobro za mene, ni šta nije, ni kuda idem, ni kako ću. Ja i dan danas kad se sjetim, ja možda ni danas, redko kada se molim tako usrdno, ko što sam, nisam ja tad vršala nikako molitveno pravilo, nisam ja tad, kažem, nam je bilo teško da odpostimo ti nedelju dana da bi se pričestili, pošto tako kao bilo prva nedelja, zadnja nedelja, nisam ja, ali sam sebi rekla uveče neću nikada legnem, dok sa par svoje reći rečenice ne pomolim Bogu, Gospode, ti vidi šta ćeš sa mnom, šta je za mene dobro, pokaži mi put kojim da idem, pokaži mi put šta je tebi ugodno, šta da radim, eto tako, to je bilo. Ali zaista je to nekad toliko bilo usredno da zaista onako da sam osjećala da pred Bogom stojim i da Bogu govorim, tražim, molim. I to je bilo, ja legnem, sutra ustane opet kao da ništa nije bilo, opet ja krenem da se sredim kao sve devojke, da razmišljam šta ću, kako ću, kuda ću, s kim da se nađem, s kim da se, kako da se družimo i tako. I negde je tako, ja kažem negde to moje razmišljanje, tako je bilo u 3-4 mjeseca, tako jedno večer sedem, pa razmišljam, ovo ne vodi ničom, ovo nema smisla. Šta sad ovo znači, ako verujem Boga, ja ne mogu tako da živim, to nije ugodno Bogu. Pa onda razmišljam, pa ne bi li bilo kad tako misliš da ideš u manastir. Pa onda sebi opet kažem, pa ne možeš ti, pa nije to za tebe, pa ti si vesela, pa ti si nemirnog duha, pa šta ćeš ti, kako ćeš ti u manastiru. A drugo, ja nisam imala susret sa manastirom, nikad nijedan dan nisam provela u manastiru, da vidim kako monaštvo živi. U to vreme smo negde naišla je knjižica Duhovno zlato kojim se nebo kupuje. I to smo par žitija, Svetog Antonija, par neke žitija pročitali, to je bila sad neka moja slika o manastiru. Pa ako ne mogu ja to, gde ja to, to nije za mene. Pa šta ako odem u manastir, pa ne mogu im da izdržim, šta ću onda da radim? I tako je to nekako trajalo, bilo, išlo. I tako, kažem, neke te 2-3 godine, i to neko moje, što ja kažem, poslednje veliko razmišljenje, već ono kraj gimnazije, sada sad da znam kuću šta ću, već se dogovarala kod ti neki moji sudija, kao bila sam neki dobar džak. I onda je bila tako neka dilema. Mnogo tog me privlačilo, mnogo tog me interesovalo, a ništa toliko da ja kažem, to je, ja mogu cijela tome da se posvetim. Znači, mnogo tog mi je bilo interesantno, ali sve tako nekako donekle samo. I onda mi uvek ostala jedna praznina gde ne znam kako da je zatvorim, kako pa je da se stvori jedna celina. I onda sam zaista onako, ta neka 2-3 dana, mislim za 24 rasta, neka 2-3 dana, o Bože, kuću, Bože, sad ću, pa šta da radim. I tako, jedno večer ja dugo razmišljam. I nekako se molim Bogu i kažem sebi, pa ako ti već tako razmišljaš, najbolje da ideš u manastir. I onda kako sam sebi to rekla, dotad kad bi god sebi to rekla, pa ne mogu. I samo tad sam sebi u jednom trenutku rekla, pa dobro, ako već tako misliš, šta čekaš? Sve što ti dan ubiš u ovom svetu, provodiš tako uzalim dane, pa ako i saj. I tako je to i bila. Tako da sam tad to odlučila, sad je bilo problem šta ne mogu mojima da kažem. Ako im kažem, znam da će mi pokolebati, reće, ma nije to za tebe, ma nisi ti za to. No, ima da počnu da plaču, da kukaju, ja ne mogu da se izborim sa njim. I onda im nisam ništa ni rekla, sela napisala pismo naše ko na dugačko, otešla, podigla neki moj novac sa knjižice koje sam imala i tako. Spremila se i otišla.
Gde?
Pa otišla sam u manastir Kamenac, to je još u Madiji, između Kragujevca i Kraljeva.
Znači, zaputila si se u Srbiju, tako?
Da, odmah sam otišla u turistički biro, pitala tamo kako se stiže do tog manastira, kupila kartu, nisam mojima rekla, ubacila im pismo u sanduče, otišla.
Znači, tvoje su bili u Nemačkoj tada, ti si to sve iz Nemačke završila?
Da, iz Nemačke.
Da. I gde je bio manastir Kamenac, znači to je?
Između Kragujevca i Kraljeva.
A otkud baš taj manastir?
Pa kažem, mi smo 74. dolazili u posjetu mom jednom bratu strica u vojsci, je bio u Kraljevu i onda smo tad obišli Žiču A vani su brač i taj kamenac, naš crkvenja iz Svrha se poznavao sa tom igumanijom i posle je bio neki prilog i neki tamo, pa smo mi tamo išli nositi to. I tada igumanija Irina koja je radila na obnovi manastira, ona me tad kao izaustavljala da ostane u manastiru. I kao nisu 3-4 bile tu, neke 2-3 starice i tako jedna mlađa. I ja sam sebi nekad tako razmišljala, rekla, ako nekad odlučim da je u manastir, ići ću u taj. Kao misleći, razmišljajući na nemački način, da ja tu mogu najviše da budem od pomoći. Nisam nekako shvatila da manastir treba meni da pomaže, treba sam mislila da ja treba manastiru da pomaže. Da, to budem od neke pomoći da pomognem tako.
Blagoslovi duše moja Gospoda, blagosloven jesi Gospodi. Blagoslovi duše moja Gospoda, isjeno tenjaja moja, imja svjetoje jego. Blagoslovi duše moja Gospoda, i ne zabivaj se ozdajanje jego. Očišćajuša Gosja, bezakonija tvoja, izcjeljajuša Gosja, nedugi tvoja, izbavljajuša Go, istenija život tvoj, vjenčajuša Gotja milostiju i šedrotami, ispolnjajuša Go, oblagi želanije tvoje, obnovića jako ovdje junost tvoja, tvoja i milostinji Gospod, i sudbu sjem obidimim, skaza puti svoja moj se obi, sinovom Izraeljevi potjenija svoja. Čedar i milosti Gospod, mnogo trpjeljiv i mnogo milosti, ne do konca prognjevajec ja, ni živovijek raždujet. Ne po bezakonije našim sotvoril jes nam, niže po grijehom našim ozdal jes nam. Jako po visotje nebesti od zemlji, utvrdil jes Gospod milost svoju, nabojaši sja jego. Jeliko stojatvo stoci od zapad, udalili se od nas bezakonija naša, jako že šedri to te cini, u šedri Gospod bojaši sio jego, iako to i pozna sozdanije naše, omjanu jako pešt je smi. Čelovjek jako trava nije jego, jako cjecelni tako osjete, jako duh projde njemi ne bude, i ne poznaje k tomu mjesta svojego. Miloše Gospodja od vijeka i do vijeka nabojaši sja jego, i pravda jego na sinje sinov pranjaši zavjet jego, i pomnjaši zapovjedi jego tvoriti ja. Gospod na nebesiju gotovo prestostoj, i carstvo jego sjenijom vladaje. Blagoslovite Gospoda si angeli jego, silni krijemosti otvorjaši slovo jego, uslišati glas sloves jego. Blagoslovite Gospoda si jasili jego, sluvi jego otvorjaši volju jego. Blagoslovite Gospoda si djela jego, na svjakom mjestje vladičestva jego. Blagoslovi duše moja Gospoda, slava Otcu i Sinu i Svjetomu Duhu, i nije i prisno i vo vijek i vjekova mi. Blagoslovi duše moja.
Monaško tkanje na čunku života.
Kako je to bilo? Da li si naišla na nekog duhovnika, na neku duhovnicu? Da li je došla do nekog kontakta sa nekim
živim monahom? Nije. Ne. Pa dobro, moja igumara, ja sam je zaista neko zavolala i volala sam. I ona je tako otišla 39. godine u manastir kod vladike Nikolaja. Bila je posle ćelijske, među prvim ćelijskim monahinjama. Znači, ono 46. smo ne otišla ćelije sa mati Sarom. I imala je, znači, na neki način. Ja sam se ponekad sa njima šala, sam duhovna unuka Ave Justina. Pošto je ovaj njima bio ta duhovnik i tako, ali u suštini u to vreme nije to niko ni razmišljao o tom nekom da traži duhovnik. Kažem, nije bila cijela literatura, nije se uopšte tako razmišljala. Ja sam negdje skroz u tom nekom vremenu tako odrastala, formirala se. Prvo što sam ja počela da čitam, da kažem, o duhovno neko štivo, u to vreme bila Lestvica prevedena i Nevidljiva borba. Ja ni to nisam sad pročitala, Sveti smo imali kao čitali malo i sjećam se vladika Andrej Sadašnji. Kao student teološkog fakulteta došao on kod nas u manastir. Ja sam već bila, znači, u manastiru 3-4 godine. Ja to nisam, nikome nije uputio da to pročitam. Ja se sjećam, on ovaj vidi to kod nas. Kaže on, au, ja moram da ponesem ove knjige da iskopiram, to nema nigde da se kupi. I on ponese da to fotokopira, a ja se kažem, usta, to mora da je nešto vrlo bitno kad je on to uzeo da čita. I onda on nama vrati, ja krenem da čitam Nevidljivu borbu, krenem da čitam Lestvicu. Ja sam u suštini govorila da je negdje Sveti Jovan Lestvičnik. Ja sam u suštini tek posle nekih 5-6 godina života u manastiru počela da shvatam šta je duhovni život. Znači, negdje je to meni misao ta bila da služim Bogu, da pripadam Bogu, da živim pred licem Božjim, da ugađam nekako Bogu, da mislim o spasenju duše, da nekako živim po volji Božjoj. E, ta misao je mene nekako povela i odvela u manastir. Znači, ali nisam imala taj kontakt sa duhovnicima, sa duhovnikom. I onda negde, kroz tad Nevidljivu borbu, Lestvicu 70. početkom 80. godina, ja sam se prvi puta negde počela da shvatam neke stvari dublje. Što se tiče duhovnog života, ja sećam, bila ova jedna mlađa Antonina, koja je u Sokolici, mi smo ta Lestvicu čitali, iščitavali, podvlačili. Mislim, jedan put sam bila u nekom velikom iskušenju, tad mi je stvarno Sveti Jovan Lestvičnik mi je bio negde pored glave i svaki put kad treba uvek. Sećam se u tom velikom iskušenju, uvek mi se nađe, ali tad sećam se, ne, na neki način sam njega doživljavala dugo vremena kao duhovnog oca. Znači, jednostavno, to je to bilo. I uvek neki odgovor kad sam trebala, kad sam tražila, kad sam u nekoj nedoumici bila, u nekom iskušenju, uvek je bilo teško mi ja otrčim u keliju, na kolena uzim Lestvicu negde, pomogne spuzim, i uvek neki otvorim, ma gde, uvek ću naći odgovor koji me smirao, koji me spustao na zemlju, koji me na neki način vraćao.
A recimo ti prvi 3-4 godine, s obzirom da nisi imala konkretno tako kao što kaže duhovno pregovodioca, da li ti je bilo naporno ili si imala neku radost? Jer te,
no, ja sam
bila, bila taj život.
Ma kako da ne, ja sam negde na neki način...
Posle, našla si se u tome?
Ma sad, kako da ne, ja sam stvarno ti prvi meseci na neki način, mi je sve to lepo bilo, znači mi smo onako fizički dosta radili, imali smo baštu, obnavljao se manastir, posle smo imali krave. Pa bilo nas je, tad su bile te dve starice, igumanija, pa je onda sljedeći godina došla jedna mlađa sestra, pa posle nekoliko još
znači,
se stara.
Znači, svo to vreme bila iskušenica, tako?
Da, iskušenica sam samo godinu i pol bila. Nešto je ispalo, bila je neka svečana, pa ajde mati igumanija da to priliči, pa me ima našila. Pa smatralo da sam ja odlična, da sam zrela i onda se mi onaši. Mislim, ja nisam ni znala to, nisam ni shvatila suštinski. Ja samo znam da hoću da budem monahinja. Želala sam da budem monahinja i ja sam volila da se monašim. A na neki način mene Gospod, samo to je neka milost Božja koja je mene u svemu tome držala. Tako da zaista, mislim, na neki način, ne mogu da kažem, igumanija je bila ta koja je nas rukovodila, u koju smo imali poverenje, koju smo slušali, koju smo pitali, i što ona kaže, nekako nismo imali mi neko mnogo dileme razmišljanja. Tako je ona rekla, tako blagoslovila, tako treba. I to je u suštini to što i dajemo onako radost. To je odricanje od svoje volje. Nismo imali neku svoju volju. Nismo mi znali nešto mnogo da pametujemo. Smo mi pročitali nešto puno, pa sad znamo da pametujemo. To što bi ona rekla, to je za nas. E, posle kad smo počeli da čitamo, da pametujemo, posle su krenula iskušenja. Je li kreće moja volja i već kreće iskušenja.
Znači, taj kontakt sa živim Bogom je suštini samo to poslušanje, osjećanje svoje volje. Tada čovjek miran u stvari.
Rekni se od svoje volje, što kaže Sveti Avdor, rekni se sve, bit će ti kao da je sve po tvojoj volji. I što veruje jedan Sveti Otac, naša volja je najveća prepreka između nas i Boga. I to je negdje u suštini, ali nije jas možda prijavljivala svoju volju u nekim sitnicama. Sada ćemo da skuvamo ovo, mati je rekla, ovo, a mi bi skuvali sad ovo. Ili bi, ne znam, uradili neku sitnicu. Ali neke osnovne stvari. Ja. Tu mi nismo bili mnogo dileme. Ona je tako blagoslovila, možda je to bila srećna kao što sam ja bila mlada. Što nisam mnogo toga ni čula, ni vidjela, ni prošla, što se tiče, ne znam, razne mogućnosti. Ja sam došla u manastir i shvatila sam to tako treba da bude i to je tako. I to je negdje za mene bila svetinja. I valjda me na taj način Bog i čuvao.
To je bio Boži blagoslov, definitivno. Koliko si bila, znači, u tom manastiru?
12 godina sam
bila. 12 godina.
Da, tu sam ja sam posle 5-6 godina počela da shvatam malo dublje šta je duhovni život. Počela, znači, ono u to vrijeme bilo Lesvica, Nevidljiva borba, nije bilo neke druge duhovne literature. I onda smo mi nešto počeli tako, pa kod nas se ne živi monaški, pa smo mi čuli kao Grčka, pa Ormilija, pa onda Mati Makarija se pojavila, koja je bila u Grčkoj, pa smo se počeli, ja i ta mlada monakinja, počeli se malo interesovati kako je tamo, kako je ovamo, pa smo već počeli da pametujemo kako se kod nas ne živi monaški, pa treba nam duhovnik da nas rukovodi.
Znači, svi ti 12 godina nisi imala konkretno?
Pa mi smo se ispovedali kod oca Dositeja Žičkog.
Da.
Igumano, tako je blagoslovio, oni dolaze svaki post, kratko se ispovedimo i to je to. Ako smo imali neki problem, dilemu, to je bilo da odim sa igumanijom da popričam, ali eto, nekako smo sa tom jednom monakinjom, sa sestrom Antoninom, nekako smo se mi bili zbližili, malo smo čutili, mislim da ona je možda više bilo na štetu nego na korist. Sad smo mi kao nešto pametni, sad mi znamo i tako. Ja vidim ova naša treća sestra, Mati Marina, koja je imala dovoljno smirenja i trpljenja da pretrpi sve to. Ona je ostala u tom kamencu i Bog je se stvarno nagradio svo to njeno trpljenje, smirenje i tako sad ima 5-6 mladi sestrica. Zaživo je manastir i tako ostala je tako. Mi nismo imali tog smirenja, bili smo kao nešto pametni, htjeli smo onako nešto sad neki uzvišeni duhovni život, neko rukovodstvo. Slava Bogu, sve to treba.
Da.
Ali je to bila negde naša i sujeta i gordost i tako je to bilo.
Pa to Bog zna, to Bog zna. A reci što se desilo da se ti 12 godina?
Otac Artemije Crnorički iguman, moja igumanija ga poznavala kao Bogoslovčića u Ćelije kad je on dolaze, pošto on je Kleliće. I on je kod nas već od 79. svraću kamenac i dolazi. Ja znam, ja sam nekad 2-3 puta htjela iz kamenca da odem. I svaki put kad je bilo onako, što bi rekli, gusto, kao više ne mogu tu, ne živim mi monaški, negdje bi išla. Svaki put je preko oca Artemija stigao neki odgovor, ne, nije vreme, budi tu, trebaš da budeš neki znak koji sam ja pokušala da sada prepoznam, jer kroz neki razgovor svaki put je bio odgovor, ostani tu. I na kraju više nekako nije to moglo, jednostavno nisam mogla da se smirim, da to prihvatim, te neke stvari, tako. I onda sam ja igumaniju pričala sam sa njom više puta, pričala i sa duhovnikom, ocem Dositejem, i to nije funkcionisalo. I onda ja kažem igumaniju da popričamo sa vladikom Stefanom. I ona se složi i tako ja popričam. Ja sam tad poželjala da idem na Kosovo, pošto je u to vreme u Kosovo bila jako teška situacija, vladika Pavle, patrijarh Pavle bio vladika, bio raspis Svetog arhirejskog sabora, ko želi od monaštva i sveštenstva Srpske pravoslavne crkve da pomogne Kosovo, da se prijavi da ide na Kosovo da pomogne, pošto je bilo malo monaštva. Ja tad kažem vladici Stefanu, poreko pošto se naši manastiri pretvorili u, ne znam, turističke objekte, u ugostiteljske, u poljoprivredna dobra, nigdje se ne vodi računa o duhovnosti, poreko ja znam ove strane jezike, možda mogu da idem na Kosovo da budem u nekom turističkom manastiru tamo da objašnjavam istoriju. Tako. Kaže vladika Stefan, ne, mlada si ti, ne možeš ti da ideš tamo i tako. Evo ti da ideš u manastir Gradac, tu je Mati Marija ova engleskinja, intelektualka, tu ćeš ti moći da pomogneš, ona prevodi, radi, i da ideš ti u Gradac. I ja na kraju, ajci nek bude, Božja volja. Tako da on mene premesti ta 90. godinu, tek obnovljeni manastir Gradac, do duše rekao mi je da idem na 2-3 mjeseca, pa ćemo se dogovoriti da vidimo šta i kako. Kad taj dan na dan osvećenja dolazi, daje meni akt da sam ja premeštena tu. Bilo mi je malo krivo, ja smo mi mislili kad prođe ta proslava, postiću malo pa ću ići kod oca Artemija na Crnu Reku da ga pitam šta da radim. Ali da ostanem tu, da li se vraćam, da li se više gubim, dobijam, kako ću. Kaže meni tad vladika Stefan ništa, ja onako bilo mi je krivo, ali malo otplačem, pa se na kraju smirim, pa rekao Bože, ovo nisam tražila, znači Bog tako hoće. Ja sam jednu godinu dana plagala tu godinu nešta i već 91. godine otac Artemije je izabran za vladiku Raško-Prizrenskoga. Znači ja nešto nisam bila, nego neko koji je gospod njega uputio kod nas i tako preko njega. Tako da sam ja tad otišla faktički zbog njega na Kosovo. Ja sad moram uvijek svima da dodam da sam zbog njega i otišla 2008. sa Kosovo. Tako da sam 91. odmah 2-3 nedelje posle njegove hirotonije otišla u Crnu Reku. Ja pa je pošla mati Makarija Antonina iz Granca da ga pitamo da li bi nas primio.
Ona makar je debila, znači?
Pa ona je iz Pečke patrijaršije živopisala u Žiči i Trpezarju, pa je posle prešla kod nas u Kamenac. Pa i ona iz Kamenca onda htjela da pođemo u Zagreb. Pa je bila u Gradicu, onda smo iz Gradica pošli kao velike Artemije na Kosovo, iz prve godine.
I on to je usmerio neki manastir?
Pa jeste, mi smo njemu tad rekli, ja sam sad počela da shvatam bitno značaj duhovnika. Ja sećam kad smo mi trebali da pođemo, kaže otac Julijan, pa gde ćete vi da idete na Kosovo? Pa ko je to, stoćemo duhovnik, pa rekao mi da ne bude duhovnik. Kaže on, pa nije to dobro da bude episkop, da bude duhovnik. Pa rekao, zašto? Rekao, to je, mislim, srećna okolnost. Da je i episkop i duhovnik. Ne može duhovnik jedno da blagoslovi, episkop drugo. A on kaže, a dobro, šta ako nešto dođe na crkveni sud? Pa ko će ne može da dođe na crkveni sud? Zato što on kao duhovnik sve rešava. Ako ja njega slušam kao duhovnik, ako mu se potpuno preda kao duhovniku, faktički će sve da reši, ne može da dođe na crkveni sud. I zaista mi smo tada otišli kod njega i onda smo rekli da nam je najbitnije na promis da nam je duhovnika, samo je svećna okolnost što će nam biti episkop. On se sad stvarno obradovo i rekao, on nema ni jedan ženski manastir gdje je on duhovnik, evo sad kaže da me pita devojka gdje ide u manastir, ne znam gdje bi je poslao. Tako da su on sad obradovo i on je nas primio, svetriju Sokolicu nas je uputio. Tako da smo mi tad 1991. godine u septembru otišli u Sokolicu, kod velike Arke.
Ko je postavljeno bio za starešan?
On je pitao, jesmo li se mi dogovorili, pošto je Mati Makar je najstarija bila i po godinama i po monaštvu i tako. Oni su računali da ja trebam da to kažem, pa su me rekli da je Mati Makar tako da ona postavlja na bilu manju.
Mati Makar je, znači, koliko starija po monaštvu od tebe?
Pa ona je 74. Ona je starija 19 godina od mene, a 74. je posle njenog doktorata je otišla u Grčku, u Ormili, tako da je 4 godine pre mene otišla mana.
Da.
Ali dobro ima ormilijsko iskustvo.
Pa svakako.
Teološko obrazovanje.
Tako. Da, ona je teologiju završila, tako?
U Grčkoj, ona je, zato je otišla u Grčku da studira teologiju, da. Pa je tako, eto, na kraju se odlučila da postane monahinja.
Eto, Božju pomoć, volio bi se Mati Makar isto popričam jednom prilikom, kad budem ušao na Kosovo. I kako je bio taj život u Sokolici? Koliko si tu bila?
Pa tu sam 2 godine i 3 mjeseca bila. Pa dobro, šta da znam, nekako je to bilo, tajci imali smo, mi smo plan karte i nam je bio duhovnik.
Kako je to bilo, Matej, reci mi, s obzirom da si ipak tolke godine tražio duhovnika i negdje si došao do tačke da si shvatio da je duhovnik jako potreban. Meni je isto konkretno, vladika Artemije, bio duhovnik 17 godina. Znamo sve što je bilo, sad to nije moment, ali da li si imala koristi? Da li u tom trenutku on bio zaista tebi duhovnik? Da li si ti zaista vidjela u njemu duhovnika? Da li je to bilo ono što
je učitio? Jeste, jeste, zaista bilo u nekom smislu. Možda kod mene nije toliko to bilo bitno, ja sam već mnoge stvari, da kažem, već prešla, prebobala, što bi rekli, kao deca te neke dečije bolesti, već mnogo toga je prošlo, ali u suštini već ono bilo neko, da kažem, možda već neko sazrevanje u tom monaškom životu i značilo mi je. Recimo, i šta je za mene u to vreme, ali možda sam i tad shvatila da čovjek kad se potpuno preda Bogu, okrene Bogu, da Bog može, i što kaže neko, što su govorili starci, preko malog deteta da nam otkrije svoju volju. Možda sam tad shvatila, mi nismo imali priliku često ni vladiku Artemija da vidimo. Ali ja se sjećam koliko puta ja se onako molim Bogu kad ću ga vidjeti, imam neku dilemu, imam neku iskušenje, imam tako, ajte, neki nedoumica. I onako sam cijelo vrijeme u tom, u sredsređenosti, Gospode, daj odgovor, odgovori, šta, kako. I sjećam se koliko puta sam susret sa vladikom Artemijem. Nemam priliku da ga pitam, ali sam koliko puta doživjela da Bog preko njega, možda i zbog moje vere, poverenja, očekivanja, da Bog preko njega pošalje odgovor. Kroz to kako mi da blagoslov, kako nešto kaže, kako se pozdravimo, da kažem u smislu kako mu prilazim, ja nešto kažem ili ne kažem, dešavalo se ja baš budem onako u iskušenju, ja onako baš mi bude teško, i on tako nešto kaže, podigne me, nešto onako veselo i to me skroz me podigne. Drugi put ja možda budem u nekom sujetnom, gordom, nekom stanju, negdje puna sebe, i onda opet mi nešto kaže da me to skroz pusti na zemlju. Znači jednostavno stvarno vidjela da Bog, mislim, znači, a isto znači, mnogo je jednostavnije, može čovjek da se spasava bez duhovnika, što kažu iz svetih Ignjati, što znam, preko duhovne literature, knjiga, pitajući onog ovog neko produhovljeno lice, sigurno da može, ali je sigurno mnogo teže i neizvesnije i opasnije, ovako je ipak negdje čovjek...
Opet se vraćamo na poslušanje, znači.
Jeste.
Na veliku silu koja
je. Jeste, mnogo je bezbrižnije, jednostavnije. Jeste. Jednostavno čovjek ima neku dilemu, muku, mislim, ne znači, ne mora to, što kaže duhovnik, sad je bitno da on prozorljivi svetac. Zbog moje vere, vera, poverenja, zbog mog smirenja, da se ja pred nekim smiravam, što kaže sveti Jovan Lesečnik, ma jednostavno, baš onako da na neki način, kaže poslušnik, i čuda kad bi činio, on zna da to nije zbog mene, zbog mojih vrlina, mog podviga ili ne znam čega, nego zbog mog duhovnika.
Danas ljudi u svetu, hrišćani naravno, pravoslavni, kaže pa eto, nema staraca to. Da li ti misliš da njihovo poslušanje i njihovom parohijskom svešteniku isto tako može da im bude na korist? Ne samo neki preduhovljeni staraci.
Ma kako da ne? Naravno, stvar to može da bude zaista ako čovjek može, ne znam, žena da bude poslušanju svom mužu, muž svojoj ženi, svoje supruze, ako su oba dvoje u vere, koliko toliko ako se trude. I ne znam, parohijskom svešteniku u svakom slučaju. Ba kažem, zaista što kažem, sveti oci, dete jedno. Čovjek da pitamo primjer kada je sveti Antonije pitao Pavla Preprestog. Ako zaista nekako od naše vere, znači od našeg smirenja i naše vere, da Bog će nam odgovoriti. Tako da ne znači, jer mi smo, imate i primjer sa starcem Sofronijem. Kad je on otišao na zapad, kad je počeo da ispoveda, onda je ispovedao kao što je Svetoj Gori ispovedao monahe. I kaže, trudi se da sasluša ispovest i da prvu pomisl koja mu dođe da kaže. I sad on je tada u Francuskoj bio i on tako krene da ispovede, dajte Mirjane. I kaže, on tako ispovede i kada on posle vidi da on je opet sve po svome radi. I on kaže, ja shvatim, ja radim nešto mnogo naopako. Ja te ljude dovodim, oni imaju svoju misao, svoju želju, svoje ideje. Oni nisu spremni da čuju Božju volju. Oni kao traže Božju volju, u suštini samo traže neko, ne bi li im potvrđivo nešto što oni već žele i hoće. I onda kaže, kad im ja nešto kažem što nije po njihovome, oni idu sami se sa sobom, svađaju sa onim mojim blagoslovom, i ipak idu urade ono svoje, ili urade nešto drugo, ili traže ko će da im potvrdi. Ja sam shvatio da ja ljude dovodim u situaciju da budu bogoborci, da se bore protiv Božje volje. Tako da mislim da danas je i ta velika opasnost, ljudi negdje traže samo onako, a pitanje koliko su spremni, da se smire, da poslušaju.
A da li on baš je ponudio neko rješenje onda tu? Da li je našao neko drugo rješenje kako da im pomogne ili je to to?
On je postoje, kaže, koliko ja sećam se, kaže, prestoje postoje da im sad, da se trudi, da im otkriva Božju volju, znači Bož, mogu čisto sam slušao ispovest, da, kao savjet. Eto, mogli biste to i tako da uradite, pa možda tako da uradite. I kaže, jednostavno, prepusti njima. Napomene kao savjet, ali ne sad da bude kao blagoslov neki.
Znači, ipak najviše zavisi od onoga koji postoji pitanje.
Pa mislim da mnogo zavisi. Ili ja vidim to i u manastirima i među hrišćanima. Pitaju oni duhovnika. Da. Ali opet negdje sve po svome radi.
I ne bude im dobro.
To je to. Negdje im samo treba da imaju zvučno neko ime, da im je neko duhovnik taj, da. Taj. Da. I onda negdje pa, kao njegove molitve me štite i tako. U suštini koliko smo mi spremni da mi poradimo na tome, da se mi trudimo, da se odreknemo svoje volje za nešto. Mislim da je to isto mnogo bitno. Što kaže apostol Pavle, tražite da im čašu uši. Negdje kod nas, negdje čini mi se, plašim se da...
I Mati, kažeš, bila si razvijena neko kraće vreme u Sokolici, ali tako? I kako se otvorilo to, što se desilo da se napustila Sokolica?
Pa dobro, možda je Mati makar imala malo drugačiji koncept. Mislim, ona je to neko ormilijsko iskustvo imala, gdje je bila 120 monahinja i htjela je to nekako da preseli. Tu možda je ona malo zamišljala, ona je do duše posle i rekla u nekoj knjizi o vladici Danilu, da u suštini ona nije ni shvatila vladiku Artemija kao duhovnika, nego kao ispovednika. Da. I ona je ostala nekako pri tome da je njoj starac Emilijan duhovnik i to što je ona nekako... Ja sam bila 93. pre odlaska iz Sokolice u Ormiliju, ona je želala da odim u Ormiliju, da vidim Ormiliju. Jer misle, ako ja vidim Ormiliju manastir, da ću ja nju moći da shvatim. I to njeno kako ona zamišlja. Doduše, ja kad sam vidjela Ormiliju, ja nju tek onda nisam mogla da shvatim. Pa dobro, možda zbog toga, ja nekad kažem, ili smo mi suviše slične bile, ili smo suviše različite bile. Jednostavno, ili je neko imao, potpuno sam ja možda imala moju već ideju nekako koju ja zamišljam. Manastir, tako smo nekako, nije to moglo, nisam ja mogla, nisam bila opet spremna da se smirim, da prihvatim kako ona zamišlja monaški život i šta ja znam. Tako da sam ja tad sa vladikom Artemijem smo razgovarali, on je u to vreme već počeo Gračanicu da ispoveda, sestri u Gračanici.
Znači, bila se stara Gračanica, je tako?
Da, da. Ne, od 91. kad je postao episkop, on njih tad nije ispovedao. Mi smo bili prvi ženski manastir, one su se sve u Gračanici ispovedali kod patrijarha Pavla, kod vladike Pavla. Da, pošto je vladika Pavla u to vrijeme izabran za patrijarha i one su ostale jedno vrijeme. Malo kod oca Jovana Radisavljevića, pa malo kod, ne znam, nije kod koga još. I ovo su bili one onako ko siročići, one domici kuće, šta će. Tako da su onda nekako prihvatili i one vladiku Artemije 93. su one počeli kod njega da se ispovedaju. Tada je sestra Magdalina iz Žiče došlo, mi smo se znali Žičke partije, bili smo bliske, iste smo godine došlo u manastir i
tako. Sada je ikonopisac,
jel? Jeste ikonopisac. Mm-hmm. Ja vladici kažem, tako da negde se u sokolici sa tim različitim shvatanjem, koncepcijama prilaze monaškom životu, da se razilazimo i tad on to nešto kaže, pa ajde, pokušavali smo, razgovarali kako šta i onda on negde reši da je bilo dobro da pređem ja u Gračanicu, što ta znači bila je sestra Magdalena tamo. Počeo ove mladost dve za monaške, Matija Frosina koja je inače vrlo duhovna i tako da kažem trudila se zaista vladika Pavle nekad govori da ona najbolja monahinja u njegovoj eparhiji.
Koliko ih je bilo tada kad si ti došla?
7-8, tako nešto, starica i ove neke dve mlade monahinje sestra Magdalena.
Znači
tako,
Matija Frosina je bila gumanija?
Da. Jeste, da, da. Tako da sam ja 93. po blagoslovu vladika Arsenija prešla u Gračanicu, tad smo se mi i upoznali.
Tad smo se upoznali, da, kad sam ja bio na nekom lečenju tamo, pa sam tamo
nastikao. Jeste,
sećam se baš onako finog, prisnog kontakta s tobom.
Pa jeste, ja sam bila onako zadužena tako za goste, za vožnju, za administraciju.
Aha, više, ja nisam znao, ja sam mislim da si tu već neko duže vreme bila.
93. sam, u decembru sam ja.
Da, ja mislim da je to bilo 24.
Pa tako, ne, da.
Tako, da. Kako je bilo na Kosovu tada? Da li se tada već osjećalo to neka netrpeljivost, ta neka mržnja, ta neke muke koje su kasnije eksplodirale u onaj strašni rat?
Pa šta ja znam, ja sam otišla 91. na Kosovo kad su te neke privremene mere uvedene. Znači nisam bila ono 80. godina kad je šiptarska vlada bila. Privremene mere, ja se sjećam ti 90. godina kad god bih ja sa Kosova dolazila u užu Srbiju. I kad god bi me pitali ljudi kako je, šta je, ja sam nekako osjećala, mi smo se osjećali potpuno slobodni. Gdje god odete u ustanovu, sve su naši ljudi bili u opštinu, u policiju, neko preduzeće. Znači osjećala sam neku veliku slobodu i širinu, ali sam ja svima govorila da je to nekako veštački i neprirodno. Osjećala sam zato što je nekako kapital bio kod Albanaca, kod Šiptara, naši su imali vlast. I to je nekako neprirodno bilo. Mi jesmo imali, ja mogu stvarno da se sjećam, toliko smo slobodu imali, ja sjećam kroz Prištinu, nikakav osjećaj nisam imala da su oni sad, ne znam, neki neprijateljski narod da nešto, pa sjećate se, već kad smo odlazili, ono, dole se su naši ljudi, svakde bili, svakde su nam vrata širom otvorena bila, ali sam ja nekako osjećala da je to neprirodno. Njih jednostavno više ima, ali oni su imali, znači, to neko naređenje da se povuku. Tako su se i povukli bili, umirili, ali nekako je to, osjećala se da to ne vodi nekako.
To se kuvalo, naravno. Pošto znam da je bilo i tada, naravno, oni su se čuvali, ali bilo je incidenata. Pa rekao, da li ste vi možda tamo neki put nešto osjetili ili praktično toga nije bilo?
Ne, u Gračanici je više bio problem, Srbi su bili oko Gračanice. Ja se sjećam kad sam ja došla u Gračanice 93. godine, kaže što Matija Frosinija, nema gorih Kosovaca od ovih Srba ovdje oko Gračanice.
Ja, ovi, nismo imali slične iskustva.
Ja sam se čudila kako je to rekao moguće. Međutim, posle, pošto sam bila tu u Mitrovici u Sokolici i tu u Gračanici i posle ovom u Svetoj Trojici u Metohiji kod Prizreno, onda se stvarno shvatila, počela da razumem zašto ona to tako misli, kako misli. Malo je tu bilo, oni su manastir Gračanicu koristili. Kad je mati Tatjana došla 50. godina, ona je nekako bila onako snažna, energična, jaka i ona je to manastirsko imanje zaštitila. Nekako je se postavila kao domaćin tu i njima je valjda bilo krivo što ne mogu to da koriste, da iskorišćavaju.
Kao ranije što su
i tu su negdje stupili su, da kažem, u ratne odnose nekako. Tako da je tu nekako su baš bili.
Da, to je nažalost često kad se živi na manastiru, baš od najbližih tu vernika, komšija imaš često iskušenje.
Da.
Tako život na Kosovu, sad tu sam već i ja, tako da u Dečanima, otprilike s druge strane, sad se već viđamo polako i tako. Kako je tvoj život tekao u Gračanici?
Pa dobro je to, da rekla sam malo, primala sam ta neka raznorazna poslušanja. Do duše, tad se nešto ukazala potreba, u Binaču jedna starica je polomila nogu, nije više mogla sama tamo da bude, pa je vladika bio slao tad povremeno po dve sestre na budu. Binač kod Kosovska Vitina, Kosovsko Pomora, kod Gnjelana tamo, od Gnjelana. Pa nekako je vladika razmišljao, treba sad to kao metoh, misli da bude Gračanički metoh, a onda je negde mu bilo, nekako nije bio siguran da je, pošto je šiptarsko selo u okruženju, odmah su tu uz manastir šiptarske kuće bile, pa mu je to malo bilo za ženski manastir, za mlađe monahinje da pošalje tamo, bilo mu je to nekako nesigurno. Ipak se dešavalo tad već povremeno ti incidenata, 97. 98. Oni su bili se povukli ponegde, su onako samo se javili da stave do znanja, ej pripazite se tu, tako sam ja to nekako doživljavala. Tako da i on da vajte nas nekoliko u Gračanici koji su imali neke ideale o nekom monaškom životu, o nekoj opšte žiću zajednici, tako da, da. Malo nam u Gračanici nam je tu bilo onako i tog starog sestrinstva nekim svojim starim navikama i ti koji su želeli da slušaju Vladiku Artemija, onda tu nekako dolazili smo pomalo u te neke, ajde nije u sukobe, ali jednostavno taj sudar ideja i neki opšte razmišljenja o monaškom životu, možda drugačije i tako. Tako da je Vladika negdje tad rešio da ona tri monahinje mene, monahinju Magdalinu i Justinu, pošalje 97. godinu Svetu Trojicu kod Mušutišta, a ovu bratiju iz Svete Trojice iz Mušutišta prebaci u Binač. Tako, mene tad postavi za starešinu.
Znači, to je bio njegov već blagoslov, to nisi ti izražila, tako?
Pa dobro, mi smo se malo žalili, da kažem, one su sestre na malo taj neki haotično to stanje, da kažem, u nekom smislu. Bilo je tu i naroda i civila i onda nas je stara koji smo malo želeli više onako, da kažem, neki naški život duhovni i neki koji nisu imali za to osjećaj. Malo je tu bile negde onako, i onda smo mi to malo tražili vladike da se neki red zaveri, da se to malo. Međutim, vladika je pokušavala, nije to nekako uspevalo. I onda je vladika, ajde nekako nas tri, tako. A i ovo mu je bilo, otvorilo se pitanje oko tih manastira da to reguliše. Tako da je onda na neki način...
No, ja tebe potpuno razumem, jer mislim, u suštini čovjek kada iskreno krene monaškim putem, on zaista traži neki ideal. Jer bilo bi
smisno
da se zadovolje nekim osrednjim. Barem ja to tako vidim. A opet činjenica i svjedoci smo da je naša monaša zaista imala veliki prekid u tradiciji, u vremenu. I onda nekako mi pokušavamo, ali još uvijek to nije ono, recimo kako imaju Grci koji nisu imali veliki prekid, ili neki narodi, prosto da kažem, koji su malo pobožniji od nas.
Da.
Recimo Rusi, Rumuni, gde je monaštvo mnogo jako. Tako da kod njih ima zaista ustrojenih opšte žića, a mi smo ovdje bukvalno se lomili i pokušavali.
Pa da,
ali
improvizacije
je bilo. Improvizacije je bilo dosta, da, tako da, pa to je blagoslov na neki način, to da čovjek traži uvijek nešto bolje. Pamtim Svetu Trojicu ili takozvano Mušutište, to je baš bilo šiptarsko okruženje, tako, to je bilo u blizini
pa, Prizrena. Selo Mušutište je 17 km, 18 od Prizrena je to bilo, ne, 30 km u stvari. Mm-hmm. Selo Mušutište imalo 170, 180 srpskih kuća, neke 700, 800. Selo Mušutište imalo 7-8 crkava.
Te koliko kuće srpskih?
180.
A 700 što se reka?
700 šiptarsko.
Ajde, znači, znatno više.
Ne, ne, pa da, naravno.
Ali znači, bilo, da.
Suva Reka je, u procentualno opština Suva Reka imala 2% Srba, tako da je to baš onako, pa kao Đakovica i dole, kod vas, Dečanica.
Pamtim
znači,
tamo,
to
da.
Je 1-2% tih Srba i tako. Tako da smo mi tad otišli...
Tu ste ostali do rata, tako
još? Tu smo do 99. ostali, to je zaista onako bilo neko...
Koliko si znači tu bila još jednom?
Dve godine i mjesec, dva dana.
Da li ste i da li si uspjela, možda koliko toliko već sada kao ti, kao igumanija, možda da postigneš taj neki ideal kome se težili i barem da se približiš njemu?
Pa mislim, čovjek pokušava, uvek ono koliko može najviše daje od sebe, a sad da li je uspio, da li nije, Bog zna. Mi smo otišli na tri po blagoslovu Vladike Artemija, za dve godine bilo nas je posle 8 kad smo izašli 99. Trudili smo se.
To je već bio znak određeni.
Pa dobro, bilo je to recimo ideal, mislim nekako... Došle su sestre te dve monahinje, one su već i žiče, došle u Gračanicu, na neki način su i one već formirane. Jedno je što mi želimo, a drugo koliko smo svesni toga što možemo. Mi nekako želimo, ali puno puta nismo svesni šta mi radimo, koliko možemo, dokle smo stigli. Nekako smo u tom rascepu stalno i onda tako, možda nešto maštarimo, čini nam se, ali nismo svesni realnog stanja.
Da, da. Da li si ipak negdje mogla da pronađeš neki svoj mir u tom manastiru? Da li je taj život bio koliko toliko ustrojen? Ipak da li mir bio iznad iskušenja?
Ma naravna stvar da jeste. Na neki način, ja moram da kažem, pre nego što sam postala, da kažem, starešina igumanija.
Da li sam već dobila činjenje igumanije ili sam...
Nisam, samo sam starešina sveteljica bila. A mislim da je negde vrlo bitan taj moment da čovjek u nekom trenutku ma šta da radi, da li bio monah, da li bio starešina. Da je taj neki moment da čovjek sebe potpuno preda Bogu. Da negde potpuno stane kroz Gospod, kaže Gospod, ja kao čovjek dalje stvarno ne znam i da umem, neka bude kako ti hoćeš po tvojoj volji. Ali ne da čovjek to samo kaže, nego da to nekako dubinski doživi, da to nekako celim bićem da se preda Bogu. I mislim da nekako onda taj mir dolazi. Da li on bio monah, da li on bio starešina, je li starešina igoman je samo jedno poslušanje. U manastiru, e sad, ja kažem po nekom misli da igoman starešina može da radi šta hoće kako hoće, a ja mislim da nemanje može da radi šta hoće kako hoće.
Svijati Bože, svijati grijepi, svijati besmertni, pomijeti. Svijati Bože, svijati grijepi, svijati besmrtni, pomiluj nas, svijati Bože, svijati grijepi, svijati Святи безсмертні, помилуй нас, є сила, святи Боже, святи.
Monaško tkanje na čunku života.
Mati Katarina, sada dolazimo do tog jednog bolnog i teškog perioda kroz koji smo zajedno prošli, a to je izbijanje tog krvavog rata strašnog, koji nije dugo trajao, ali mnogo žrtava odneo i mnogo strahota i sve ovo što se danas dešava. Kako ste vi to, kako je to prošlo?
Sam deo rata, ja moram da kažem, ja ne znam, oprosti mi Bože, jeste bilo stradanje, ginulo se okolo, ali mi smo negde, pošto je manastir Sveta Trojica, baš u pustinji, da kažem, 4-5 km od tog prvog naselja, od grada, mi smo, Bože, prosto jedino što smo viđali te avione, slušali,
da.
Nismo izlazili,
znači,
nismo nešto odlazili. Ne, ne, ništa nije bilo. Vidjeli smo tako po negde, onako u daljini neke eksplozije, ajde nešta padne, da, bomba i tako.
Kod nas je bilo puškaranje i meci su leteli po porti,
ne, ne,
tu je bila i baterija. Znači, ne, vi ste malko bili po strani.
Mi smo skroz tu po strani bile.
Da.
Zaista, onako potpuno, ja sam se stvarno trudila, sestre malo onako, ali mi smo se nekako trudili da održavamo bogosloženje i poslušanje.
Da li je bilo straha? Kako je bilo? Kako
pa nismo, nismo imali stvarno ni straha.
Znali se da se gine na
Andru? Mi smo, pa znali smo, ali znate šta, mi smo nekako, sad mi smo monasi, naše da se trudimo, kaže monah je poslušanje, manastir je bogosloženje, što kaže Ava Justin. E, mi smo shvatili, ako smo mi u manastiru, ako smo monasi, onda da se trudimo na našem poslušanju i bogosluženju. Ja sam shvatila, to jedino treba da radimo, da li Bog brine, šta će dalje biti, kako će biti. Ja moram da kažem, negde i sestre nisu nešto imale, nisu ne izlazile, mi smo možda samo dva puta u toku tog bombardovanja, izašli išli do Prizrena, na Lazarevu subotu, ocu Mihajlu bila slava u Arhangelima, i za Vaskrs nije niko mogao da dođe da nam služi. da smirovljite prethodne godine, sve je bilo pogrešeno, da smirovljite nam je tad za vas kad služio. Nego smo mi prethodno išli nešto sa ocem Mironom, ne znam, do Prištine, gdje smo išli i tako. Tako da nismo, ono što smo imali u manastiru, imali smo nekako svega dovoljno, nismo nešto odlazili, nismo išli.
I onda bombardovanje prošlo, došlo je te ultimatum, znači povlači se.
Da se povlačimo, vladika Arkine 12. juna dolazi kod nas da služi liturgiju i da se mi ispovedimo, Petrov post.
To je godina, znači
99. Ali je završeno bombardovanje, povlače se, znači iz Metohije napušta vojska, policija napušta, povlače se ljudi. U petak veče 11. neki 120-30 porodica iz Mušutišta se spakovalo i otišlo sa vojskom. Ostalo je njih 50, tad su se spakovali, ali nisu krenuli. I dođe otac Miran gore i mi pođemo do ovo selo, ja kažem ljudima, pa ljudi, gdje ćete da idete, ostanete, kuda idete, ostavljate svoje kuće, evo doći sutra vladika Arkine, ajde sačekajte da vidim, doći će, nešto će biti, nemojte tako. Oni su se uplašili, šta ako Šiptari siđu iz brda tih pa nas napadnu, pa ljudi imate oružje, reko branite se, sačekajte sutra će vade doći ta strana vojska, nešto će preduzeti tako. I oni to veće kao ostanu, međutim sutradan ujutro kada je vladika Arkine stigu, dođu dvojice ljudi predstavnika iz sela da pitaju vladiku, vladika im kaže nemojte se plašiti, koje čiste savesti, neka ostane čistih ruku. Ali oni nisu poslušali, svi išli su dole, već su krenuli da idu. Vladika Arkine je odslužio tad kod nas liturgiju, mi se pričestili, ispovedili se, ispratili mi vladiku i kako smo ga ispratili, siđu mi onako na kraj brda gdje se vidi dole selo i vidimo mi kolona, ona je sela kako se zaputila. Faktički mi ostajemo jedini tu u nekom okruženju od 50 km. Nema ni srpskih kuća, Albanci su već skoro bili napustili i jedva negdje neko pod Albanaca, Srbi odlaze svi, ali verujte, ja stvarno ni tad nikakav strah nisam imala. Negdje blagoslov je vladikin bio da mi tu ostanemo, ja sam potpuno mirna i spokojna bila. Mi ništa, mi se vratili tu nešto, po kući se nalazili i posle nekih 2 sata dolazi otac Hariton, potonji mučenik stradalnik, koji je tad vozio vladiku Arkine, dolazi, vraća se, mi se začudili što se vratio, ajde, kaže, pakujte se, vladika blagoslovio, da se spakujete i da idete u Gračanicu. Pa kako, šta ćemo? Pa spakujte što vam treba za 3-4 dana, kaže, vaše lične stvari. Šta ćemo, rekao, iz crkve, antimis, mofte, sasudi i tako, to ću, kaže, ja, vladika je to meni rekao, šta ću. I mi zaista tako, bukvalno spakujemo, znači, po jednu torbu, kako čovjek ide 3-4 dana na put. Poneke od sestara su pošle u letnoj obući, nisu ni ponijele cipele. Onako ponesemo dokumenti, takve neke stvarčice, ajde nešto što smo imali novce i tako. I naše po jednu torbu lične stvarčice i to je to. Naš auto, njegov taj auto, spakujemo se svi i krenemo za Gračanicu, kako je blagoslov bio. Jer vladika kaže, kad je silazio dole prema Prizrenu i sad sretne on unu kolonu iz Mušutišta kako odlazi, tad se kaže očuta, umirio u nekom trenutku kada je sišao da se suve reke, tad je rekao ništa hoće odveziti mene, kaže u Prizrenu vrati se po sve. Jer je shvatio da ostaje u tom okruženju, znao je da po tim brdima ima tih Šiptara koji su izbjegli, učeka koji su izbjegli gore, čekaju samo, jer oni su to veće, taj dan u stvari sestra mi kaže čula je pucnjavu iz šume. Ja nisam čula, oni su vjerojatno krenuli da silaze iz šume, pa su provjeravali da li će neko da odgovori. Tako da smo mi možda izbjegli, ne znam nija, par sati ispred njihovog divljeg dolaska iz šume. Tako da smo mi taj dan otišli u Gračanicu.
I šta se desilo sa manastirom?
To je subota bila, mi smo stigli u Gračanicu, u nedjelju je vladika kao treba da dođe, nije došao. Ponedjeljak stigne Englezija u Gračanicu, ja zamolim tog jednog majora. Kažem da su nam ostale neke stvari da bi otišli manastir da pogledamo, da vidimo kako je, objasnimo gdje smo, šta smo, da uzmemo nešto stvarčice, da vidimo kako je situacija, pitam da li mogu da nas otprate. I on kaže, ajde provjerit će, vidjet će, javit će nam, javlja on sutra utorak da možemo da pođemo 15. i dođe on, popodne trebaju 3 da dođe, međutim on zakasni, stigne tek u 5 sati. Rekao, kakvi oni, tačni, kasne 2 sata. Posle smo shvatili da je to po promislu Božijem. Otac Radivoje Panić je pošao sa nama i nas tri monakinje pođemo, ove ostale sestre ostanu tu. I tako, mi pođemo sa našim autom, oni će da idu iza nas kao da nas prate. I mi tad kad smo kroz suvu reku već prolazili, vidimo već neki od Šiptara Albana su se vratili, vidimo sad se srpske kuće i lokali pale, što smo prethodna 2-3 mjeseca gledali kako sa albanski tačkaju pale, sad se okrenula slika. Prođemo mi i već gore onako sumrak oko 6:30-7 stižemo u Mušutište, kad smo stigli već gore, manastir je već bio spaljen, taj dan je crkva bila, pa smo mi došli, crkva je bila u plamenu, konaci su bili spaljeni, vidimo da je popljačkano što je ostalo, bio je traktor, mašina, neka vidimo po dvorištu razbacano iz konaka onako odnešeno stvari. I tako mi onako krenemo kao u crku da uđemo, onako u plamenu. I tako, sjećam se, bila na neki engleski novinar, Amerikanac neki naišao. Hajde, molim vas da pođem sa nama, I need a story, treba mi priča, kao
da,
tako.
Da, 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 samo treba priča.
I on, ja kažem, evo, pite ove Engleze ko će da te povezu. I pođe on sa tim Englezima. Gore kad smo došli, već vidim, onako mi je teško bilo, tako ajde, od stradbe tu onako malo nas uteši. I ja onako, kako mi je teško bilo, ja se okrenem ovom novinaru i kažem, now you have a story, ja ti rekao, imaš priču. Tako da mi je nekako bilo, i on onako kao izjavljuje se učešće, žao mu je. I tako, da smo shvatili zašto je bio počni promisao da zakasnimo. Mi zamolimo te Engleze da pođu sa nama do Prizrena, da idemo, pošto telefonske veze nisu radile, da idemo da kažemo vladici Artemiju, da ga obavestimo šta je sa manastirom, kakva je situacija i tako. I mi tad, znači 15. juna, dan kad je otac Hariton kidnapovan u Prizrenu, mi ulazimo u Prizren, Prizren pun cijat Albanaca, Šiptara, oni praznuju, vratili se iz Albanije. Katastrofa, ne može se prođe kroz Prizrene. I znači, to je bio Božji promisao da mi kroz mrak, da nas mrak zaštiti, da nas ne vide u kolima. Smo mi već u mraku ušli u Prizren, mi ulazimo u episkopiju kod vladike Artemija. Oni Šiptari tad, mi smo gledali kad su rušili spomenik ovom Jastrebovu, na ruskom konzulu, koji je bio u Partizanskoj porti. I tako i mi do vladike Artemije trebate nemački general da stigne i mi to kažemo i oni tad rekao što od Saharitona ništa se ne zna. Dobro, zato Stefana se tad nije znala. Mi dolazimo, 15 ljudi tog dana kidnapovano u Prizrenu, ono ljudi u Bogosloviju izbegli, užas jedan. I tad ono, bratija u Arhangelima čekaju kuće šta će i tako i sad mi kažemo vladici, sad čekamo da prođete nemački general, ajde ja to nešto provodila. I tako oni razgovaraju, dogovorili se kako šta je, vladika traži tu zaštitu, obezbeđenje i tako. I mi zamolimo da te Engleze da pođemo, pošto vladika mogu svoje brate iz Arhangela da se oni spakuju da idu. Da se plašete divlje rulje, to je znači to samo ko je video, može da shvati, ti si očeo video pa znaš kako to izgleda. Mislim, kad se oni skupe onako kao rulja, tad su neustrašivi, oni su kao pojedinci plašljivi, ali kad su kao rulja, oni su tad... I onda vladika blagoslovite brate iz Arhangele, onda mi zamolimo ove Engleze da pođu u Arhangele, da se bratija spakuje brzinski i pođe sa nama u Gračanicu. Tako da smo mi uveče negdje u ponoć stigli sa njima u Gračanicu i tako. Onda smo jedno 3,5 mjeseca tu bili. Vladika Atanasije sutradan je stigao u Gračanicu. Iz Vranjske parke su bezbedili 5 autobusa, pa smo onda išli zajedno da sačekamo u Gnjilanu, pa išli do Prizrena dole da ti ljudi. Mi smo tad bili u Gračanici i 3,5 mjeseca smo bili. Međutim, ja kažem, ja koja sam odrastala u Nemačkoj, koju je negdje nemački jezik bio kao materni jezik, engleski onako sam učila, i koja neke stranci, ja nisam osjećala tu neku prepreku prema strancima, bili nekako kao ljudi su čude i tako. A ta 3,5 mjeseca koja smo proveli u Gračanici, meni se smučio bio i ti stranci i taj strani jezik, ja više nisam mogla da progovorim reč engleskoga. Ajde, vladika Atanas je sad bio pa smo često išli zajedno i onda i ovdje i ajde mene malo kao zbog prevođenja koliko toliko da pomognem. Tu smo onako išli često i zajedno i tako, ali meni je to strašno, posle onog bombardovanja, posle svega, dođu ti stranci, onako licemerno se smeju, sa onim kezom od uva do uva, i sad mi kao ništa, kao da ništa nije bilo. Mene je to tako ubijalo, ja više nisam mogla da se s njima onako smejem i da razgovaram, više nisam mogla samo reći da govorim. Mnogo mi je teško padalo, mnogo što mi je onako jako. Da nije, mislim, vladike Atanasije bila ta 3,5 mjeseca u Gračanici, ja stvarno ne znam kako bi taj period, mnogo mi je nekako, sve ukupno, mnogo je to bilo teško i tragično.
Tada dolazi premeštaj u Konču, ali tako ili
pa? Pa nismo trebali, tad sa vladikom Artem bio dogovor da idemo u Konču, to je bilo jesen, znači 99. Ali je tamo bila situacija, nije bila neki uslova za život vladika, znači rešio bio da to oživi kao manastir posle 300 nekoliko godina, ali s obzirom da je to bio neki mali parohijski dom koji je bio neuslovan, nije mu ni vodu, ni kupatilo, struje, neka stara instalacija. Vladika kaže, jesen je, ne može se to da počne da se radi, ajde na proleće. U Gračanici je bilo onako dosta teško u svakom pogledu, nas 8 je tad bilo u neke 2 sobice smešteno. I tako još zbog nekih drugih stvari, zbog svega i svačega situacije te, ja sam onako želala da stvarno se malo sklonimo iz Gračanice i da negdje onako na miru tu zimu provedemo. I tada neko napomenu da u Šumadijskoj parki manastir Jošanica da je samo neki izbjeglice tamo smešten, ima nov konak i tako. Ja to napomenu vladici Artemije, to je on upita vladiku Savu i on blagoslovite smo mi tad otišli u septembru, kraj septembra, te smo prezimili u Jošanici, u Šumadijskoj eparhiji, dok se u manastiru Končaru uradi taj konačić, ta kućica, da se obezbede neki uslovi.
Ti si tada već u sve vreme igumanije, tako?
Pa da, svećam se tada ovika Tanasije, mene su pomalo se šalili, zvali Petropavlovska igumanija. On je mene sad zvao da idemo, treba je Petropavlo manastir da se otvori, Mati Pavla nije bila ni zamonašena, i on je zvao, kao nudili su mi tamo da preuzmem taj manastir. Ja kažem, pa vladiko, ja nisam sama. Imaju sestre, pa ajte svi, kaže, ima mjesta za sve. Međutim, ja sam tad razmišljala, mislim, vladika Artemije je prvo duhovnik. Drugo, sad u cijeloj situaciji, kad se sve to raspada, svi odlaze, pa sad i mi da idemo, ja njemu kažem, vladice, te nas joj pitaću, vladiku Artemija, kako on kaže. I tad napomenem vladici Artemije, on kao, nije bio za to, ne, ne, kao, neka, nemoj. I tako smo mi otišli tamo da prezimimo, da bi se na proleće stvorili uslov u Končulu, da se mi preselimo u Končulu. E tako kad smo trebali da krenemo, da prezimimo u Jošanici, tada se sa Magdalina kaže, pa ja ne bih išla sa Kosova, ona bi ostala, sestra Justina koja je monašena u Gračanici, kaže, pa i ja bih ostala. Jedna starija sestra i ona je nekako tamo već se uklopila kao kuvarica i ona ostala, tako da smo nas pet tad krenuli iz Gračanice u Jošanicu da prezimimo, s tim da bi na proleće došli u Končul. I stvarno je parhija platila, pa su renovirali tu kućicu, parohijski dom, i mi smo se 2000. u junu uselili.
To je praktično postao bio jedan najnapredniji manastir ženski u Raško-Prizrenskoj eparhiji, tako?
Pa šta znam, možda sam tu, eto, da kažem, krenula od početka, možda se neki ideale kako sam ja zamišljala.
Je se stvarno okupilo devojaka?
Pa jeste, krenulo, nas četiri smo faktički došli, nas pet, ova starica se upokojila, mati Zlata, posle smo nas četiri ostale tu, onda negdje, već sljedeće godine smo napunili taj naš konačić, bilo nas je posle osam. Nismo mogli nikog da je primimo dok nismo stvorili neke uslove za život. Pa smo negdje taj konak 2001. smo počeli taj konak da zidamo, negdje smo već 2004. obezbedili koliko toliko neke uslova, mogla je nekoliko prostorija da se koristi. 2005. nas 16 se uselilo u konak. Tako da smo mi negdje pokušali to što sam ja, kako sam ja zamišljala da manastir treba da izgleda, da bude, i koliko sam nešto pročitala, čula, naučila, vidjela, pokupila, pokušali smo to tu da ostvarimo, da realizujemo, da prevedemo.
Koliko se sjećam, zaista Končulo je tada bio baš jedan aktivan, jak ženski manastir, možda ne toliko brojan, ali na kraju krajeva srpski manastiri nisu mnogo brojni za razliku od drugih nekih, ali je, tu se osjeća ipak jedan monaški život i tako, i pamtim da si ti bila vrlo aktivna, vrlo ažurna, vrlo svuda, vrlo si brinula manastir, organizovala si ikonopis i sve drugo. I
ne mogu da kažem da sam ja nešto organizovala, ja sam na neki način pratila, prosto osluškujući šta Bog hoće. I kako se šta otvaralo, znači ja nisam imala zamisli ideje, hoću to, želim to, zamišljam tako. Kad smo mi došli tu, ja sam nekako ja tu učila, bila vez taj neki, u Piperima koja se stara 97. godine, malo sam znala da šijem, i rekao, što ćemo, ajde da počnemo malo da šijemo, to što znam. Pa sam negdje zamislila, rekao, ajde ručni vez, sve sad je skupo, nema to ko da plati. Rekao, možda bi mogli da nabavimo neku kompjutersku mašinu za vez, već je to neko krenulo da ima, čula sam ja da to malo ima, negdje 2000. pošto smo moje braće u Nemačkoj, i mi tako, tamo se malo to raspitamo, brat nešto nađe neko polovno preko interneta, i tako mi to negdje uzmemo tada 2000. godine tu mašinu, i krenemo tako među prvima, da kažem, možda sve se dulje kad su tada nešto yes. priprema radile, ali mi smo posle bili onako, da kažem, tako da mi krenemo tada to malo da šijemo i da vezemo. Ja sam uvek nekako živjela sa ikonopistima, manastir, mnogo volim zaista ikonopise i ikone, i tako uvek mi je to negdje, imala sam taj osjećaj šta prava ikona. I eto, puno sam Mati Makarijom, sestrom Antoninom, Magdalinom i tako. Čak recimo sjećam se ranije mitropolit, dok me nije bolje poznavao, uvek je mislio da ja slikam ikone. Tek nekada kad sam 97. u Piperima učila da vezam, on kaže, kako ide tvoj ikonopis? Preko ja ne slikam. I tako je Bog negdje uvek slao ikonopiste, zaista, onako sjećam se. Želela sam negdje, ali nisam ja se nešto sad trudila. I negdje u nekom trenutku 2004. dolazi jedna devojka koja je završila bila likovna akademiju. Posle u toku te godine dolazi druga koja je studirala istoriju umjetnosti, ali je slikala kod kuće, već onako radila ikone. Dolazi iskušenica jedne žiče koja je tamo učila ikone. I dolazi jedna isto iz Gračanice, jedna monahinja koja isto, mi smo čak bili poslali Petropavlo manastir da malo tamo sa Mati Tekom da, onako, da neke stvari usavršava. Tako da od jedan put imamo četiri ikonopisa. Nijedna tada nije bila kompletna ni savršena, ali su krenuli negdje sa nekim vežbama i nekako je Bog podelio. Pa je svaka znala neki deo neki detalj, ja sam rekla, Bog vas je uputio jedne na druge, da jedno od druge jednako da se kompletirate i stvarno, mislim, znaš, vjerojatno da su sestre vrlo brzo, već pa sljedeće godine su počele da rade, počele su da radi i zaista su posle negdje su se tako dopunile, negdje su se onako, da kažem, kompletirale, kao ikonopisci, zaista smo negdje onako počeli da se radi, tako da smo sa tim vezom, sa tim šivenjem, tako nekako se to otvaralo samo, jednostavno, Bog je blagosilio, vidio se da neki Boži blagoslov postoji na svemu.
Ja sam baš razmišljao u to vreme, tako, kad god bi neka devojka tako nešto poželjala, ja kažem, idi končar, idi probaj, samo je zdravo.
Možda smo imali tu sreću što nismo imali neki stari navika, znači dolazile su sestre uglavnom, od početka, od starta.
Ovo je bogosluženje bilo u to vreme, znači jeste držali pun tipik ili kako?
Pa je, znači ono monaško, bez sveštenika, sveštenik nam je imao blagoslov za služeb denije, kući nedelja i praznika, i liturgije smo imali nedelje praznika, ono svakodnevno mi smo svoje kelejno pravilo obavljali, i to neko puno crkveno u kanone i katizme, znači sve se to čitalo onako, ništa, nešto se pretjerano, ali osnovno.
Da li si bila prinuđena tada neki put da budeš i stroga? Da daš se po nekoj petini ovaj.
Pa šta znam, onako, jedni su smatrali da sam mnogo stroga, drugi su smatrali da uopšte nisam stroga. Pa ja nisam nekako, da kažem, bila pobornik toga, tih epitimija. Nekako, ako čovjek sam nije svestan, više sam nekako išla da se popriča da se čovjek osvesti, da sam postane svestan. Ako on sam nije svestan i ne trudi se, i ako nije spreman iz ljubavi, neće on iz mora, ni iz dresure, nije mu to, ako on to zaista ne osjeća, a ako osjeća, on će sam. Da se trudi, ne treba mu sad neka epitimija, ne znam, nešta sad. Tako, nekako nisam, možda je nekad i trebalo, mislim, bilo je tako ponekad sa nekim sestrama sa kojima sam znala da možda treba da čisto može, onako, pa sam eto tako, ali ponešto onako, tek, tek.
Crna reka slavi Hristova vojnika, ali to na sveto slavnom učenika. Što za Krista strada i krst svoju prodi, pa na nebu sada za nas Boga moli. I kada bi duša u nebolji tone, pomozi, pomozi, sveti Haritone. I kada bi duša u nebolji tone, pomozi, pomozi, sveti Haritone. Haritone, Bogom mi zabrani, mučeniče sveti, Bogom ovenčani. U očima mojim tvoja žrtva bliska, svoju krv si dao za veruj Krista. I kada mi duša u nebolji tone, pomozi, pomozi, sveti Haritone. I kada mi duša u nebolji tone, pomozi, pomozi, sveti Haritone. Ti likuješ sada svojom mučenika, dok ja bih ubijen snagom samrtnika, da odolim buri ovom ludom svetu, molim te pomozi, pomozi te svetu. I kada mi duša u nebolji tone, pomozi, pomozi, sveti Haritone. I kada mi duša u nebolji tone, pomozi, pomozi, sveti Haritone. Pokajanim svetim dušu da omijem, da nebesko carstvo verom zadobijem. Pa kad krstom zlobnu važaju pobedim, da sa sobom Krista cara naše gledim. I kada mi duša u nebolji tone, pomozi, pomozi, sveti Haritone. I kada mi duša u nebolji tone, pomozi, pomozi, sveti Haritone.
Monaško tkanje na čunku života.
Pa eto, i onda dolazimo, sada to je jedna posebna priča o kojoj bi možda mogli posebno da pričamo, to je taj nesretni događaj, sad to je sled događaja sa našim bivšim duhovnikom i episkopom Artemijem Slavljevićem. Da ne ulazimo u detalje, ali došlo je tog jednog loma, tako da kažem, tih tužnih događaja i ti praktično odlučuješ da tu više ne može da biti, tako?
Pa jeste, ja nisam sačekala rasplet tih svih događaja, znači sam da sam još 2008. Ja sam vladica 2006. na ispovesti rekla da ne vidim da to ide u dobrom pravcu, da ja to ne mogu sa mnogim stvarima da složim, da prihvatim. I tako, negde do 2008. kad je on pokušao da razreši dečanskog igumana i podsao da nokstva, shvatila da on nekako izgubio kompas i da tu stvarno više nema nekog života. I tad sam rešila, tad sam mu negde napisala kratko molbu, ne mogu više da vas pratim u vašim postupcima i odlukama, a smatram licemerno da stojim na čelu vašeg manastira, molim da se me razrešite svih dužnosti i obaveza. I to je bilo onako najkraće, poslala sam mu to.
Najbezbolnije.
Da, on je došao, do duše rekao doći će sutradan. Sjećam se sutradan, ja 9. septembra ja njemu pošaljem tu molbu, damu. 10. septembra ja zovem mitropolita Amfilohija da kažem šta je bilo i da pitam za savjet, kuću, šta ću, kako ću. Htjela bi se njim da razgovaram, da vidim kud dalje i kako. Kaže mitropolit, pa čoveče, vi treba svi dole da ostanete, pa šta to radite? Mislim, na neki način, šta se to dešava na Kosovu, nije on to mislio sad prigovor meni, nego uopšte ne, oko Artemije i svega. I tako, i 11. na usekovanje dolazi vladika Artemije u Končur i tad bude ukratko, eto, on to prihvati, usvoji tu moju molbu, razreši me dužnosti i tako. Ja sam mu tad rekla, još nisam odlučila gde ću nastaviti moj monaški život, kad budem znala, javit ću se za kanonski otpust. Tad tih dana neće imati kutina sa Beške, a tad sam imala potrebu s ovim da odim na neko, bukvalno kad kažem na pusto ostrovo, da ništa ne čujem, da ništa ne vidim, da sam onako, i tako mati Putina sad ne ilazi, rekao, e to je to, pitam ja nju tad da pođem, kaže ona, ajde kako da ne dođe, i tako da sam ja posle 2-3 dana ono sestrama sve predala, mislim nije bio sukup između mene i sestara, bez obzira na sitnice, na iskušenja, na neke stvari koje nisu tamo bile sigurno idealne, kao svakde što bude, ali je sukup bio između mene i vladike i duhovnika. Mislim, ja nisam mogla njemu da budem u poslušanju, a onda ne mogu se stara da očekam da one budu meni. A kod nas na neki način je sve bilo i ja sam uvijek srce na njega upućivala. Znači, i onda je tu negde došlo do tog nesklada. Tako da sam ja tad otišla, malo je to onako bilo svima čudno, kako, šta, koje. Bila je se stara koje su možda pomišljale da pođu sa mnom i tako. Ja sam rekla, ne znam nija gde ću. Vi ste tu, vi nemate nikakav problem s vladikom Artemijem, ostanete, pa šta bude. Tako da sam ja otišla.
Znači, tada si praktično i došla mitropolija, tako?
Tad sam došla 2008. u septembru. Došla sam s tim da budem na par dana, dok mitropolit ima ne vremena da popričamo. On je u to vreme zamenjivo od patrijarha Pavla Bolelog, tako da je dosta bio odsutan i onda on nije stizao, nije imao vremena. Mi smo se krajem septembra kratko videli na Vranjini, popričali kratko, pa dok, kaže, budi tu pa ćemo vidjeti, ajde.
Na Beško, ja?
Da, i meni je odgovaralo jednostavno, onako malo bez neke...
Koliko bilo pa se staralo?
Tad su njih tri monahinje i jedna tu devojka gošća su bile. Igumanija Fotina je bila 2008. Igumanija Fotina je bila iz dve iskušenice. I bila je jedna gošća, ta devojka, jedna Vesna koja je bila tu. Tako da faktički, onda tek smo u decembru kad su ove dve monaši, ove dve iskušenice, tad je mitropolit imao vremena, tad smo razgovarali. Tad sam imala jednu ideju, on imao neku drugu, trenutnu ideju, ali smo rešili da ostavimo sve, prepustimo Bogu i vremenu. Neka ostane do proleća, pošto zima ne ide se nigde zima i tako.
Zima si provela na ostrovu?
Provela sam tamo na ostrovu i onda za vaskršnji post, u toku vaskršnji posta, sjećam da se bila ispovest velike nedelje na Cetinju u kelji Svetog Petra. Ja kažem, preko malo mi je ovaj veliki post prošao više u neizvesnosti, ne u pokajničkom raspoloženju, nego u neizvesnosti. Znam da sad treba nešto da se reši, kud ću, šta ću, kako ću. A sam se nekako stvarno molila Bogu da ne bude sad, e, moglo bi ovo, a šta misliš ovo, a kako bude ovo. Nego rekao, Gospode, samo nešto neka bude, da znam, to je to kratko jasno i tako. I posle te moje ispovesti, kaže mitropolit, pa ne znam, kaže, nešto mi vladika Joanik je pominjao, da li bi ti pošlo pod Malinsko, trebalo bi tamo neko kao i tako. Ja ustanem, uzmem blagoslov, neki blagosloveno.
I tu si već skoro 5 godina, kako?
Pa evo sa 4,5 godine.
4,5 godine,
da. Da, da.
Konačno, posle svih tih peripetija i uglavnom opšte žića, ti si sada praktično u pustinji.
Pa tako, otprilike.
Da, da, imaš sad vjerujem sestru.
Jeste, Pa dobro, može to neka stepenica koje ja još nisam svesna.
Da.
Možda nisam još spremna da nekako krene malo u Srbnije, da se penjem tom stepenicom, ali...
A da ćeš u Srbnije pustinje, kako sada nalaziš sebe tamo?
Ne, hvala Bogu, nalazim ja sebe, meni je divno, ja da. Sam srećna i radosna da. I Bogu blagodarna. Drugačije sam mislila, znate kad je otac Luka, pošto naš omiljeni otac Luka, koga svi vole, jednom prilikom ovde u Osovu, kad je on sa Cetinja razrešen dužnosti, otišao u manastir Svetog Save, na Grbalj. I ja ga sretnem, o, reko, oče, gde si, oče, pustinjače? Kaže, pa ne znam da sam postao pustinjak, u Stahiji ja jesam, ali ne znam da sam pustinjak. Znate kako on moj odavljaj, tako, tako i ja, pa šta znam, negde, na neki način, eto tako, meni je glavno lepo.
Hvala Bogu. Jel tu postoji neka stara crkva, je to neki stariji manastir?
To je manastir iz, manastir iz 13. veka, po predanju je vezan za gradnju manastira Morače. Kaže da su uzimali odatle sigu za manastir Moraču, gde je tada? Čak na temeljima neke stare svetinje iz 10. veka, to je bila glavna drobnjačka svetinja kroz ceo srednji vek, rušena, paljena, obnavljena više puta, tako da je negde poslednji monah je posle drugog svetskog rata se upokojio i bila je faktički zapustala. Jedna porodica izbeglička je živala tu u tom nekom konaku manastirskom dok im nisu napravili kuću. Čujem od meštana priču da su negde 70. godina kad je taj put rađen od Šavnika prema Žabljaku i ovamo prema Mijoski, taj general Jauković koji je sretao od dvorišta manastirsko, kad je pošao u crkvu da uđe, da je tamo našao torine od koza, od ovaca koji su zatvorili u crkvu. Sad ljudi kad uđu ne mogu da to pojme da je to bilo tako, jer posle negde 95. mitropolit je blagoslovio oca Isaije koji je obnavljao manastir Bijelo da brine i o manastiru, a 98. krala intenzivna obnova, tada je otac Joanik je jedan jeromonah sa Cetinja, dobio blagoslov da krene sa obnovom, otišao je tamo, krenuo je da radi taj neki konak. 2000. godine se porodica Kujundžić uključila, Sava Kujundžić, i on je negde svojim sredstvima dovršio taj konak, obnovio, doveo vodu, struju, kompletirao onako sve, onako stvorio uslove zaista, da kažem, normalne uslove za život jedan monaš.
Dobro, Mati, eto, približamo se kraju našeg vrlo zanimljivog razgovora, puno istorijskih podataka, puno svega. Nadam se će ovo zaista biti interesantno našim slušalcima jednog dana uopšte. Reci nam, eto, na kraju, kako ti uopšte vidiš monaški život i kako ti vidiš uopšte svrhu monaškog života i cilj i uticaj uopšte na svet danas? Koliko je monaški život u stvari bitan? Koliko je on sam sebi potreban ili koliko on ima zaista uticaja na uopšte na narod, na crkvu, na pomesnu crkvu?
Pa ja mislim da mi često i nismo svesni. Ja za sebe mislim, eto, ja se tako spasla, meni se to tako sviđa, mene to nešto najlepše, najuzvišenije. Ja jednostavno ne mogu da zamislim drugačije. Da bi mogla drugačije da živim, ja se svećam kad sam ja posle nekih 5-6 godina mog monaškog života iz manastira otišla kod mojih u posetu u Nemačku, ajde zvali su oni i tako, i ja se svećam, mi smo bili tamo 10 dana. Ja već posle 3-4 dana, ja u mojoj rođenoj kući gledam njih, preko Bože, zar sam ja ovako živjela, pa kako ljudi mogu ovako da žive? Jednostavno, bez bogosloženja, bez tog nekog našeg ritma koji mi imamo u manastiru, ja smo jednom, meni je to bilo čudno kako uopšte ljudi mogu tamo, kao da ja nisam živjela taj život. Tako da je to jedno. Drugo, mi možda nismo ni svesni, možda to nekad ljudi dođu, tako zaista dođu, pitaju, traže, osjećaju neku uteku. Ja ne znam, imamo neku svetotačku izreku da su angeli svetlost monasima, monasi treba da budu svetlo svetu. Doduše, ne znam da li smo mi danas svetlo svom svetu. Ja se sećam jedan put jednog monaha u Timočkoj eparhiji, kad je Vladika Justin otišao u Timočkoj eparhiji, sad njegov prvi monah koji je tamo monašen, koji je, znači, obratio se, odmah krstio se i posle 2-3 meseca je otišao u manastir. Imao je neku svoju rock grupu, neki svoj kafić, sve on to odmah rasturio, otišao u manastir. I sad je on postao tamo jeromonah, posle 3 godine sam monašan, postao jeromonah i sad dolaze ljudi, kaže on, Bože mili, a kakav li je mrak u ovom svetu, kad li ljudi osjećaju da smo mi njima neka svetlost.
Pa eto, to sigurno jedini Bog zna. Pa da, eto, svjesni smo da je nekada u istoriji, maltene, svaki grad, svako selo ima po neki manastir, da je čovjek mogao da ode, da se opusti, da se pomoli Bogu i na miru i da malo vidi šta je poslušanje i bogosluženje. Danas toga nemamo, ali i ovo što imamo, osjećamo da mnogo znači narod.
Pa i mi nekad u manastiru živimo ponekad. Mislim, ja sad ne mogu za sebe to da kažem, moram istinu da kažem, kad sam 2009. došla u manastir pod Malinsko, ja se sećam, ja završim ujutru jutrenje, uzmem brojanicu i krenem kroz šumu, idem da berem pečurke, šumske jagode i tako onako pomislim malo samoživo, Bože, blagi, da li imam pravo ovako da živim opušteno. Sećajući se sam godinu dana pre toga, Znači imala jedna sestrinca na 16, 18, koliko nas je bilo, sa svim tim obavezama, dužnostima, formiranja manastira, sestrinstva, čega već sve ne. I od jedan put, tu sam sama pred gospodom, stojim, odgovaram za sebe, za svoju dušu, o ničem u drugom ne moram da brinem, tako bare misleći, naravno sad uvek čovjek ima da brine, dakle kad mimo nas moramo da brinemo svima, da se molimo za sve i na neki način imamo odgovornost sigurno za mnogo što šta, ali je nekako bilo opuštajuće. S druge strane, ponekad mi isto živimo. Sjećam se jedan put jedna monahinja kaže, Bože blagi, kad pomislim da sam znala da ću ovako da živim u sveti trci, ja ne znam da bi se odlučila da odem u manastir, pa kao u svetu. Ali s druge strane, ljudi opet kad dođu u manastir, oni svi kažu da osjećaju mir, da osjećaju spokojstvo. Onda ja zaista vidim i po njima i kad izađem u svet i tako, stvarno ne znam, opet kažem, ne bi mogla da živim drugačije nego ovako kako živim.
Slava Bogu za to, zato što to znači zaista pokazuje iskrenost i svakako da možda mi nismo toga svjesni, ali možda to neka naša mala, bedna, sitna žrtva. Ipak, radi nje snishodi milost Božja na nas, pa i na naš narod, napaćeni i grešan i nikakav kakvi smo i mi, iz njega potičemo. Pa tako da Bog blagoslovi da se nikada ne ugasi monaštvo, ni kod nas, ni u ovome svetu, jer svakako da je to jedna sol.
Pa mi Bože daj, mislim, tako i rečeno, na neki način. Budi bilo monahe molitva i ovo će sve da traje, vjerovatno.
Puno ti hvala, mati Katarina.
Bogu,
znam
hvala
da sam te zadržao, imaš još dugi put do tvog manastira, to je blizu 2 sata, pogotovo noću, ali sam siguran da će mnogo značiti ovaj naš
rad. A dobro, bez žrtve nema ni roda ni ploda.
Hvala ti še.
Slava Bogu. Bogu hvala.
Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje. Koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne bujte.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse. Došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha Boga.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sina.